Вие сте со SPS на Македонски.
Од денешните вести на SBS ке чуете. Глобалната трговија издвоена како приоритет за Австралија пред самитот на АПЕК. Македонскиот премиер Мицкоски очекува односите со Бугарија да се одвиваат во позитивен правец. Обединетите нации велат дека спроведувањето на израелските закони треба да се одложи. Слушајте не. Премиерот Ентони Албанезе ја постави глобалната трговија на приоритетно место пред состанокот на АПЕК во Перу и самитот на лидерите на G20 во Бразил неделава. Премиерот вели дека ќе се заложи за прашањето за продолжување на глобалните трговски правила, кои се од витално значење за трговијата на нацијата. Ова доаѓа откако новоизбраниот председател на Соединетите Американски држави, Доналд Трамп, изрази намери да користи казнени тарифи против увозот, особено американскиот увоз од Кина, за да го обнови домашното производство и да ги оствари пошироките геополитички цели на Соединетите Американски држави. Господин Албанезе вели дека јасно ги кажал своите приоритети.
My focus will be on promoting Australia's national interests, which are about free and fair trade and making sure that we engage with our economic partners in the region. APEC represents 75% of Australia's trade, and we know that one in four Australian jobs is dependent upon trade, and that's why it's important that we engage with our partners here.
Обединетите нации велат дека новоусвоените израелски закони со кои се забрануваат активностите на организацијата во Израел ќе остават вакуум што ќе чини повеќе животи. Израелскиот парламент усвои два закона со кои се ограничува агенцијата на Обединетите нации, која што е одговорна за дистрибуција на помош во Газа. Генералниот комесар на агенцијава, Филип Лазарини, вели дека земјите членки треба да ја убедат израелската влада да го запре спроведувањето на законите.
So if UNRWA is dismantled or has to end its activities on demand of one member state, that means the onus will shift back on the shoulder of the occupying power, being the state of Israel, and they will have to be the one to provide education and primary health to millions of Palestinians.
Агенцијата на Обединетите нации, говорна за дистрибуција на помош, е главната агенција што дистрибуира помош во појасот Газа и на неа се подпира, речиси, целото население од околу 2,3 милиони палестинци. Израел тврди дека Хамас и други милитанти се инфилтрирале во оваа агенција, користејќи ги нејзините капацитети и земајќи помош. Белата куќа вели дека средбата меѓу долгогодишните ривали Доналд Трамп и Џо Бајден за време на председателската транзиција била многу срдечна. Трамп ќе положи заклетва како председател на 20 јануари. На представниците на медиумите им беше дозволено само една минута да влезат во просторијата за да бидат сведоци како се ракува двојката.
Do everything we can to make sure you're accommodated, what you need. And we're going to get a chance to talk about some of that today. So good. Welcome.
Thank you very much. And thank you very much. And politics is tough. And it's, in many cases, not a very nice world. But it is a nice world today. And I appreciate very much a transition that's so smooth.
Пресекретарката на Белата куќа Карин Жан Пиер вели дека состанокот кој траел околу 2 часа бил суштински.
What I can say that it was indeed very cordial, very gracious and substantive. And I mentioned at the top national security was discussed, domestic policy issues were discussed. There was a lot discussed, there was a lot of back and forth. And not going to go into specifics. The president is going to make sure that he puts the American people first. He's going to make sure that we move forward in this process, in this transition process.
Од Македонија, премиерот Христијан Мицкоски вчера коментирајќи ја за вчерашната средба Радев Давкова, на која бугарскиот председател истакна дека тонот на соработката и пријателството на македонската председателка треба да го следи и македонската влада. Рече дека очекува добрососедски односи со Бугарија и продолжување на интегративниот процес кон Европската унија на достоинствен начин до крајот на годинава. На маргините на вчерашниот состанок на македонско-турската стопанска комора, Мицкоски на новинарите им изјави.
Знам дека средбата поминала пријателски, во добра атмосфера, Нашите аргументи се немилосрдни. Добив информација дека тие аргументи се презентирани на таа средба. Истото она што го правиме ние со нашите стратешки партнери, му е предочено и на господинот Радев и очекувам дека на вистина ќе бидеме добри соседи, дека ова е на вистина двонасочна улица и дека на вистина до крајот на оваа година ќе можеме и ние да продолжиме со нашиот процес на достоинствен начин.
2024 година е на пат да биде најтоплата година досега, според Светската метеоролошка организација, бидејќи глобалните температури се зголемија за 1,5 степени Целзиусови над прединдустриските нивоа. Од организацијата велат дека настанот Ел Ниньо ја загреал планетава во првите 9 месеци од годинава, а изминатата деценија е најтоплата досега. Извештајот беше објавен на првиот ден од конференцијата на Обединетите нации за климатски промени, COP29, во Азербејджан. Сепак, лидерите на најголемите светски загадувачи, Соединетите Американски држави и Кина, нема да присуствуваат годинава. Како резултат на тоа, бразилскиот делегат Отавио Оскар Нунес до Насименто не е оптимист за исходот на COP29.
We are apprehensive about that because we need global efforts to combat the climate change. And now without the USA, which is very big and very important, I think that these global agreements will get weaker without them.
Поранешниот лабористички сенатор Крис Еванс е назначен за прв австралиски комесар за борба против робството. Тој ќе ја започне улогата во декември и ќе ја обликува реформите наведени во неодамнешните прегледи на законите за модерното робство. Тоа ќе вклучи работа со владата за сузбивање на експлоаторските практики како што се трговија со луѓе, принудна работа, принудни бракови, измамничко рекрутирање и должничко робство. Господин Еван служеше како министер за имиграција и односи на работното место во владата на Рути Гилард и е поранешен извршен директор на коалиција на верски водачи, кои работат заедно за да се стави крај на трговија со луѓе, глобалната мрежа за слобода. Неодамнешниот историски извештај во Нов Јужен Велс покажа дека околу 16.400 луѓе во државата биле заробени во модерно робство. Комесарот за борба против робство во Нов Јужен Велс, Джеймс Кокейн, повика на итна истрага за практиката откако ги идентификуваше ризиците за привремените работници, мигрантите во руралните регион предели на Нов Јужен Велс. Опозицијскиот лидер Питер Датон вели дека ЛНП ќе продолжи да ја подобрува работната култура на парламентот, бидејќи новиот извештај открива тековна серија на поплаки за сексуално насилство. Откако беше основана пред 9 месеци, Собраниската служба за поддршка во работното место евидентираше над 300 представки, од кои 30 се однесуваат на силување, сексуален напад и други тешки кривични дела. Некои од поплаките датираат пред да се основа службата за поддршка, која беше основана врз основа на препораките од историскиот извештај Set the Standards, откако поранешната парламентарна службеничка Британи Хигинс тврдеше дека била силувана во парламентот. Господин Датон вели дека има подобрување во парламентарната култура и процесот на жалби, но треба да се направи повеќе за да се обезбеди персоналот да се чувствува безбедно.
We've put in place a system which I think many people, including previous victims, have identified as being a very positive move. We've done that in concert with the government, and we'll continue to make whatever improvements that we can, because we want a safe working environment, not just in Parliament House, but in every workplace across the country.
Шефот на Американската централна банка вели дека победата на Доналд Трамп на председателските избори во Соединетите Американски држави нема краткорочно влијание врз незините одлуки. Сојузните резерви ги намалија каматните стапки по втор пат годинава. Ја намали својата основна каматна стапка од 4,5 до 4,75%, бидејќи инфлацијата се намали и вработеноста се забавува. Председателот на сојузните резерви Джером Пауел вели дека централната банка не шпекулира за идните политички избори на новоизбраната влада.
In the near term, the election will have no effects on our policy decisions. As you know, many things affect the economy, and anyone who writes down forecasts in their job will tell you that the economy is quite difficult to forecast looking out past the very near term. Here, we don't know what the timing and substance of any policy changes will be.
И од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, 0,65 американски долари и 37,51 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 57,60 македонски денари, а пак едно евро за 61,04 македонски денари. И од временската прогноза за главните градови утре, сабота 16 ноември. Во Перт сончево 35 степени, во Аделаид заладување со можни слаби врнежи и максимална температура до 37 степени. Во Мелбурн претежно сончево, температура 34 степени. Во Хобарт делумно облачно со температура до 25 степени, во Камбера делумно облачно 29 степени, во Сиднеј можни слаби врнежи и максимална температура до 25 степени, во Бризбен слаби врнежи 27 степени, Дарвин слаби врнежи и максимална температура до 35 степени, а во Алин Спрингс делумно облачно и максимална температура до 39 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.